Škola političke demokratije Radija Student.
Liberté, égalité, fraternité.
Na tragovima Francuske revolucije.
Deklaracija o pravima čovjeka i građanina.
Predstavnici francuskog naroda, konstituisani u Nacionalnu skupštinu, smatrajući da su nepoznavanje, zaboravljanje ili preziranje prava čovjeka jedini uzroci opštih nesreća i korupcije vlada, rešili su da izlože u jednoj svečanoj deklaraciji prirodna, neotuđiva i sveta prava čovjeka, da bi ih ova deklaracija stalno pred očima svih članova društvenog tela neprestano podsjećala na njihova prava i dužnosti. Da bi akta zakonodavne vlasti kao i izvršne vlasti bila u većoj mjeri poštovana samim tim što se u znatnom trenutku mogu uporediti akti sa ciljem svake političke institucije. Da bi žalbe građana, zasnovane do sada na jednostavnim i neospornim principima, bile usmjerene uvijek na održavanje Ustava i na sreću svih. Prema tome, Nacionalna skupština priznaje i proglašava u prisustvu i pod zaštitom najvišeg bića sljedeća prava čovjeka i građanina.
Član 1. Ljudi se rađaju i žive slobodni i jednaki u pravima. Društvene razlike mogu biti zasnovane samo na zajedničkoj koristi.
Član 2. Cilj svakog političkog udruživanja je očuvanje prirodnih i nezastarivih prava čovjeka. Ova prava su sloboda, svojina, sigurnost i otpor u ugnjetavanju.
Član 3. Princip svakog suvereniteta suštinski počiva u naciji. Nijedno telo, nijedan pojedinac ne može vršiti vlast koja izričito odatle ne proističe.
Član 4. Sloboda se sastoji u mogućnosti da se čini sve ono što ne škodi drugome. Tako vršenje prirodnih prava svakog čovjeka nema granica osim onih koje obezbeđuju drugim članovima društva uživanja ovih istih prava. Ove granice mogu biti određene samo zakonom.
Član 5. Zakon ima pravo da zabrani samo radnje štetne za društvo. Sve ono što nije zabranjeno zakonom ne može biti sprečeno, a niko ne može biti prinuđen da čini ono što on ne naređuje.
Član 6. Zakon je izraz opšte volje. Svi građani imaju pravo da učestvuju lično ili preko svojih predstavnika u njegovom donošenju. On mora biti isti za sve, bilo da štiti, bilo da kažnjava. Pošto su svi građani jednaki pred njim, podjednako su im dostupna, prema njihovoj sposobnosti, sva dostojanstva, mesta i javne službe, bez obzira na bilo kakvu razliku, osim one koja se tiče njihovih vrlina i njihovih talenata.
Član 7. Nijedan čovjek ne može biti optužen, uhapšen ni zadržan, osim u slučajevima određenim zakonom i prema postupku koji je on propisao. Oni koji podstiču, ubrzavaju, izvršavaju ili omogućavaju da se izvrše samovoljne naredbe, moraju biti kažnjeni. Ali svaki građanin pozvan ili priveden na osnovu zakona mora se smesta pokoriti. Njegovo odupiranje smatra se krivicom.
Član 8. Zakon može zavesti samo kazne strogo i očigledno nužne i niko ne može biti kažnjen osim na osnovu zakona donetog i proglašenog predelikta i zakonito primijenjenog.
Član 9. Pošto se svaki čovjek smatra nevinim sve dok ne bude proglašen krivim, ako se njegovo hapšenje smatra neophodnim, svaka strogost koja ne bi bila nužna radi obezbeđenja njegovog prisustva, mora biti strogo sprečena zakonom.
Član 10. Niko ne može biti uznemiravan zbog svojih ubeđenja, čak ni verskih, pod uslovom da njihovo ispoljavanje ne narušava javni red utvrđen zakonom.
Član 11. Slobodna izmjena misli i mišljenja je jedno od najdragocenijih prava čovjeka. Svaki građanin može dakle slobodno govoriti, pisati, štampati, s tim što odgovara za zloupotrebe ove slobode u slučajevima određenim zakonom.
Član 12. Za garantovanje prava čovjeka i građanina potrebna je javna sila. Ova sila je dakle ustanovljena u korist svih, a ne u posebnu korist onih kojima je ona povjerena.
Član 13. Za izdržavanje javne sile i za troškove uprave neophodan je zajednički doprinos. On mora biti podjednako raspodeljen među sve građane prema njihovim mogućnostima.
Član 14. Svi građani imaju pravo da utvrde lično ili preko svojih predstavnika nužnost javnog doprinosa, da na njega slobodno pristanu, da prate njegovu upotrebu, da odrede njegovu visinu razrezivanja, naplatu i trajanje.
Član 15. Društvo ima pravo da traži od svakog javnog službenika da položi račun o svom upravljanju.
Član 16. Društvo u kom garantovanje prava nije obezbeđeno, ni podjela vlasti određena, nema ustav.
Član 17. Pošto je svojina neprikosnoveno i sveto pravo, niko je ne može biti lišen, osim ako to očigledno ne zahteva zakonito utvrđena javna potreba i pod uslovom pravičnog i prethodnog obeštećenja.
Ovom izjavom, koja je nastala na osnovu filozofskog rada Jean-Jacques Rousseau, Društveni ugovor, a svečano beše usvojena na zasjedanju Ustavodavne skupštine 26. augusta 1789. godine, počela je znamenita Francuska revolucija. Revolucija koja je po jednoj strani dovela do privremene pobjede prosvetiteljskih ideja građanstva, ukidanja apsolutističke monarhije, kao i privilegija sveštenstva i plemstva, a po drugoj strani, u svojoj petogodišnjoj istoriji borbe radikalnih revolucionara protiv reakcionara uz pomoć samozvanih revolucionarnih sudova i najefikasnijih žileta u istoriji čovečanstva, francuskom narodu donijela je nečuven teror, bespravlje i prolivanje krvi. Tako da se 1794. godine sve skupa nije ni moglo završiti drugačije nego giljotiniranjem onih koji su u svom revolucionarnom zanosu i raskoraku između teorije i prakse učinili korak više.
I više od toga. Umerenija građanska vlast je 22. avgusta 1795. usvojila ustav koji je doduše zvanično priznao vodeću ulogu građanske klase, ali je istovremeno ukinuo opšte pravo glasa i princip jednakosti građana. Suočena sa privrednim problemima, prorojalističkim kontrarevolucionarima i nezadovoljnim narodnim masama, morala je, ako je želela ostati u sedlu, da se sve više oslanja na generale i vojsku. A to je dovelo do postepenog zatvaranja kruga i povratka u apsolutističku vladavinu, koju je sa najvećim veseljem personificirao veliki vojskovođa, inače najslavniji vlasnik čira na želucu, i kasnije njegovo carsko veličanstvo Napoleon Bonaparta.
U stvari, sve je počelo prilično nevino. Louis XVI, koji je od svojih slavnih prethodnika sa nižim rednim brojevima naslijedio veliki državni dug i manjak u budžetu, bio inače prilično prosvećen i liberalan monarh, ali kao čovjek isuviše mlačan i neodlučan da bi uspeo da u svoje reforme uključi i oporezivanje dvaju privilegovanih staleža, sveštenstva i plemstva. Zato je morao pod pritiskom naglo rastućeg građanstva da popusti u svojoj apsolutističkoj vlasti. I sazove državne staleže, skupštinski organ koji se nije sastajao sve tamo od 1614. godine. Do zasjedanja izabranih predstavnika staleža, a ujedno i do odmah ispoljenih trvenja i nesporazuma između njih, došlo je početkom maja 1789. godine u Versaju. Budući da predstavnici sveštenstva i plemstva sasvim razumljivo nisu bili spremni odreći se svojih privilegija, nedodirljivosti, gospodskih prava i desetine, i sa 2:1 su redovno nadglasavali treći stalež, predstavnici ovog potonjeg zahtevali su ukidanje glasanja po staležima i uvođenje glasanja po glavi, što bi im donijelo 17 glasova više od konkurencije. Naravno, privilegovani staleži ovaj su predlog odbili, a predstavnicima trećeg staleža pukao je film i bez dozvole njegovog prevashoditeljstva proglasili su se za jedine predstavnike francuske nacije. Kad ih je uvređeni vladar pokušao sprečiti da uđu u dvoranu, oni su zauzeli onu drugu, namijenjenu igrama sa loptom, i tu se zakljeli da se neće razići pre no što Francuska dobije novi ustav. Tako se je dogodila pravna revolucija, pošto je Louis XVI. Uskoro uzmakao i pozvao predstavnike drugih dvaju staleža da uzmu učešća u radu ustavodavne skupštine. To je bio početak kraja apsolutističke monarhije u Francuskoj.
Ta neočekivano povećana kooperativnost nije bila niti tako iznenađujuća, imajući u vidu nesnošljive privredne prilike koje su revoluciju gurnule daleko preko granica reformističkog programa buržoazije. Pokret se je naglo širio u običnom narodu, kako u gradovima, tako i u provinciji. I kad je Louis oko Pariza, gde su nastali nemiri zbog nedostatka hrane, okupio jaku vojsku, sa izgovorom da želi da očuva red i mir, došlo je do pobune. Parižani su pobili predstavnike gradskih vlasti te osnovali revolucionarni odbor i narodnu gardu. Da bi se dokopali oružja, 14. jula izveli su uspešan napad na Bastilju, omraženi simbol apsolutizma. U unutrašnjosti se je sve češće razlegala pesma.
U takvoj atmosferi, interesantno, inače još uvijek divergentna skupština veoma je lako našla zajednički jezik i program. O sistemu spašavanja gole kože već 4. augusta ukinula je feudalna prava i poreske privilegije, a 22 dana nakon toga usvojila je već pomenutu svečanu izjavu o pravima čovjeka i građanina, čemu je slijedilo i usvajanje civilnog ustava, koji od sveštenika načinio državne službenike i sankcionisao zaplenu crkvenih posjeda.
Ove mere prouzrokovale su teške društvene poremeće i političke borbe. Sveta stolica naravno nije mogla mirno podneti gubitak crkvene svojine i odbila je da prizna civilni ustav, što je podelilo sveštenstvo na one koji su pod zakletvom izrazili lojalnost novom poretku i one koji se tome nisu pokorili. Ni plemstvo se nije tek tako pomirilo sa gubitkom svojih privilegija. Mnogi plemići su stoga pobegli u inostranstvo, gde su potražili utočište i pomoć. Sam kralj, uprkos tome što planovi građanskog staleža nisu išli dalje od ustavne monarhije, bio je još samo lutka koja je potpisivala njihove zakone i odredbe. Na nagovor svoje žene Marije Antoanete, rodom Austrijanke, u junu 1791. pokušava sa celokupnom porodicom, preobučenom u služinčad, da beži u inostranstvo i da kod saveznika sa ženine strane isposluje pomoć za restauraciju apsolutne monarhije. Međutim, begunce su ubrzo uhvatili, pretvorivši ih u zarobljenike u njihovom sopstvenom dvorcu.
To je imalo teške posljedice. U Francuskoj se je povećala moć Kordeljera, zagovornika ljudskih i građanskih prava. Austrija i Francuska počele su da prete vojnom intervencijom. Ustavodavna skupština je 1. oktobra donijela novi ustav da bi se nakon toga brzo raspustila i prepustila rad zakonodavnoj skupštini. U njoj su umjereni građani još prevladavali, ali i imali gomilu problema između kojih su u prvi plan istupali beda i nezadovoljstvo siromašnih slojeva stanovništva, što je još više potpalila arogantna Marija Antoaneta, koja je na vijest da narod nema hleba navodno rekla, neka onda jedu kolače, te opasnost aristokratske kontrarevolucije koju su gušili presudama i proterivanjem, kao i mogućnost rata sa Austrijom i Prusijom, do koga je zaista i došlo 1792. godine. U tom ratu Francuska je zbog nedostatka sposobnog i republici lojalnog komandnog kadra doživljavala poraz za porazom. Izgledi Pariza bili su veoma loši, sve dok 9. augusta narodne mase, razjarene zbog manifesta vojvode Braunschweiskog, komandanta austrijsko-pruske vojske, koji je zahtijevao ispuštanje kralja, nisu upale u Lujev dvorac, a zatim i u skupštinu, gdje je nesretni kralj potražio pomoć. Pod neumitnim pritiskom Parijske komune došlo je do raspuštanja gradske skupštine, a nova revolucionarna skupština je na predlog Robespiera izglasala saziv nacionalnog konventa, izabranog na osnovu opštih posrednih izbora, koji je 21. septembra ukinuo monarhiju i sljedećeg dana proglasio republiku. Luju XVI. Su oduzeli sve funkcije, slobodu i na posljedku 21. januara 1793. kao dokazanom kontrarevolucionaru i život.
U vrijeme nastajanja nove narodne vlasti je isto tako nova, masom revolucionarnih dobrovoljaca ojačana francuska armija započela kontraofanzivu, koja je rezultirala velikim pobjedama i teritorijalnim osvajanjima. Ali samo na kratko. Njeni uspjesi doveli su do paničnog vojnog udruživanja ugroženih evropskih zemalja i već u proljeće 1793. Francuzi su morali da navrat nanos napuste tek osvojene teritorije.
Usled poraza, otpora novim vojnim regrutacijama i kritičnom stanju privrede u konventu je izbio već duže vrijeme tinjajući spor između umjerenijih žirondista i radikalnih jakobinaca i kordeljera. Potonji su pokušali da svu odgovornost za vojne i privredne probleme svale na žirondiste, što im je uskoro i uspjelo, naročito zahvaljujući Huškačkom Maratu i njegovom časopisu Prijatelj naroda. Osnovali su revolucionarni sud i nadzorne odbore, koji neka bi djelovali protiv svih neprijatelja revolucije. Među njih su od 2. juna ubrajali i žirondiste.
Tako je počela diktatura jakobinaca. Zbog vojnih prilika formirali su revolucionarnu vladu s posebnim ovlašćenjima, nazvanu Odbor za opšte blagostanje, u kojoj su bili okupljeni najpoznatiji revolucionari sa Dantonom i Robespierom na čelu. Odbor je uspostavio potpunu kontrolu političkog, vojnog, upravnog i privrednog života države. Uveli su strogu kontrolu cena, masovnu mobilizaciju i posebne sudove koji su imali ovlaštenja za izricanje smrtnih kazni profiterima, žirondincima, pa čak i umerenjacima. Ponovni uspjesi na vojnom polju dodatno su ih ohrabrili i već u početku septembra, kad je vođstvo odbora na mjesto Dantona preuzeo Robespierre, Narodni konvent i Odbor za opšte blagostanje odlučili su se za vladavinu terora. Njihova prva mera bila je proširenje zločina izdaje na sve stvarne ili samo osumnjičene protivnike revolucije. Za optužnicu i osudu dovoljna je bila samo sumnja, a optuženim su uskoro uskratili i pravo na odbranu. Na taj način pojedini sudovi bili su u stanju da pod giljotinu samo u jednom danu pošalju i po 60 ljudi i naročito u unutrašnjosti koja je bila pod kontrolom pristalica radikala Herberta, dolazilo je do nepojmljivih juridičkih užasa.
Kao potvrdu svoje vlasti, Odbor za opšte blagostanje 10. oktobra 1793. privremeno je poništio ustav. Ukinuo je hrišćanski kalendar i uveo republikansko računanje vremena. Kult hrišćanstva trebalo je da zamijeni prosvjetiteljski kult razuma. Međutim, pritom je dolazilo do tako grotesknih izgreda da je čak i sam Robespierre pokušavao da ih spriječi.
Različiti pogledi na politiku terora i korupcijski skandali doveli su do dubokih razmimoilaženja između umerenijih i radikalnih članova odbora. U martu 1794. pod giljotinom kojom je u smrt poslao toliko nevinih ljudi, skončao je i radikal Herbert, a mjesec dana nakon njega i prvi vođa odbora Danton, pošto se je zauzimao za ublažavanje politike terora kojom je Robespierre gušio kontrarevoluciju. Tako je Maksimilijan Robespierre postao apsolutni vladar Francuske.
Međutim, njegova vladavina tvrde ruke nije trajala dugo. Umjereno građanstvo koje je povelo revoluciju priželjkivalo je kraj rata i uvođenje zakonitosti, zato su počeli da spremaju zaveru. 27. jula 1794. zaverenici su prilikom Robespierrovog govora u konventu zauzeli govornicu i sa nje zahtevali aretaciju tiranina, što im je posle 12-časovne borbe sa njegovim pristalicama i uspjelo. Ranjenog Robespierra su ekskomunicirali i po brzom postupku izbliza upoznali sa napravom koji je ovaj, ali ne u toj ulozi, najviše cijenio.
I tako je revolucija poždrala i svoje posljednje dete. Konvent je u sljedećim mjesecima poništio u vrijeme terora usvojene mere i kultove, ali i opšte pravo glasa i načelo jednakosti građana. Vlast je 22. avgusta novim ustavom preneo na petočlani direktori, a ovaj ju je usled vojnog stanja sve više prepuštao u ruke generalima, od kojih je najviše blistao sljedeći francuski diktator Napoleon Bonaparte.
Francuska revolucija je sa današnje tačke gledišta izuzetno zanimljiv i munjevit prikaz evolucije ljudskog društva, budući da je Francuska jedva u 5 godina 5 puta okretala ćurak naopako. Iz feudalne apsolutističke monarhije nastala je ustavna monarhija, koja je zatvaranjem kralja Luja XVI. Postala građanska republika. Njegovim usmrćenjem i usmrćivanjem žirondinaca, komunistička komuna, koja je prerasla u kult ličnosti i diktaturu jednog čovjeka i po svoj prilici služila je za ugled mnogim čuvenim komunističkim vođama kasnijeg doba, pa i Napoleonu kao uzlazećoj zvezdi buduće vojne diktature.
Francuska revolucija sa svojom deklaracijom o pravima čovjeka i građanina ujedno je postavila kamen temeljac čovjekovim pravima i slobodama, bez kojih se ustavna demokratska država danas ne može ni zamisliti, a kamoli život u njoj. A činjenica da se je ova lepa i uprkos tome sasvim upotrebiva ideja tada u praksi sasvim izrodila, potvrđuje tezu da je svaka stvar vredna tačno onoliko koliko je cenimo. Naravno, uz uslov da je pravilno koristimo.
Barem ja, Jože Saje, tako mislim. A za mišljenje drugih pitali smo slučajne prolaznike na ljubljanskim ulicama.
Kdaj je bila francuska revolucija? Zakaj je pomembna za človeštvo?
Točno ne vem, kdaj je bila. 1789 se mi zdi nek taga. Nisem pa prepričan, ne. Nisem bil tam, tako da ne moram vedeti točno, kdaj je bila. Zakaj je pomembna? Ja, pomembna je, kaj sem. Egalite, fraternite, liberté, kaj pa vem. Na to se zdaj vsi zgovarjajo, ker omenjajo francosko revolucijo, ne.
Bila je 1789, sprav 18. stoletje, pomembno je pa zato, ker v bistvu postavil eno mejo za posameznika, pa pač za individuuma kot tacka.
A ja, zakaj je pomembno bila? Jo, bo to bilo pa velika stvar, ja. Zelo velika, ja. Zelo, zelo, mislim.
Kaj se spremenilo?
Jo, pravice. Nekak smo Slovenci, mislim, ne vem, če ljudje vsi skupaj. Lahko bi nekaj za cel svet je imen pomenila, ja. Kaj bi pa to? 1920? Ne. A kaj, lahko pa veste, kdaj je bilo?
Revolucija! Revolucija!
Kaj je pa ostalo od tega v Sloveniji oziroma kako so pač trenutno na tem področju urejene človekove pravice? Mislite, da dobro ali slabo?
Ja, kaj pa vem, za tistega, ki ima dobre veze z tistimi, ki talajo pravico, so v redu urejene, za vse pa ne vem, če so, ne. Slovenija je pač v tranziciji še zmeri, ne, in se prilagaja nekim normam.
Da se ljudje obravnavajo neodvisno na to, kaj so, kje so, kam spadajo, kakšni so, tem stilom.
Tako bom rekla, v bistvu nekaj se silimo, pa nekaj se trudimo, ne. Sam ni pa še to tista točka, ko bi mogla biti, da bi se rekel, da ima človek kot posameznik ene pravice, eno svobodo.
Kaj pa manjka?
Kaj manjka? Manjka recimo, manjkajo pravice za ene subkulture ali pa za ljudi, ki niso pač običajni ali pa ki ni rečejo normalni. To se mi zdi predvsem. Pa še zmer se mi zdi, da so malo stigmatizirane te skupine, no? Ker so konc koncev, to je tudi velik del populacije, ne, v Sloveniji, ki niso pač čist normalni, mislim poprečni.
Jaz sem sam doživel to, bi lahko rekel, da je čista korupcija.
Korupcija?
Čist do amana. Saj za moje stvari, ki imam, je nekaj neverjeten, kaj pravzaprav lahko počnejo. Kupatelj, čista okupacija je, kar se tiče tega. To je nevzdržno to. Kaj lahko počnejo?
Se pravi, potem je bilo treba poskrbeti za vladavino prava v Sloveniji.
Ja, seveda. To je pa še hujši kot pa ta francoska revolucija. Sigurno je to hujši zdaj. Revolucija!
Kdo je ombudsman? Kakšna je njegova vloga? Dobro skrbi za to, kar skrbi?
Naš ombudsman, kako mu že ime? Hanžek, mislim, da je Hanžek. Ne? Mislim, da je to ena funkcija, ki bi jo jaz ukinil, zato ker sam troši proračunski denar. Ne? To je popolnoma brezvezna funkcija, nič ne naredi. Ne? Pač neka tolažba za javnost, da imajo kao nekoga, na katerega se lahko obrnejo, če je hudo. Ne? Mislim, tip ima zvezane roke in, ne vem, pesek v oči, tako bi jaz rekel temu.
Ja, to je pač predstavnik ljudi v Sloveniji, ki je na nek način odgovoren za to, da ne prihaja do kršitev pravic posameznikov v naši družbi. In, no, zdaj sem že povedal, zakaj odgovorni s tem. Ja.
Kdo pa je konkretno?
Ivo Bizjak.
Ivo Bizjak, ja. Hvala lepa.
Hanžek je, njegova vloga je Boga, zato ker ga bojo stolkali do konca, ker je preveč dober človek, pa ker poznam njegovo zgodovino, pa vem, kaj se mu je dogajalo, ker je bil star 20 let, tako da. Vloga njegova je po mojem lih tako sam preživeti med to politiko slovensko. No.
Obosvano sem že tudi dvakrat, trikrat upravka z njemu. On pravzaprav gre samo do tistega roba, ker lahko potem se pa neha. Je pa končano, če hoče. Kljub temu, da je samo v sradici tam sedi, ne? Noč ne pomeni to, noč ne izboljšanje.
Brez katere pravice, ki jo imate seveda trenutno zdaj, bi zelo težko preživeli, po drugi strani pa, kateri pravici bi se lahko najlažje odpovedali?
Kot svoboda govora, izražanja in mišljenja, ne, to bi jaz dal pot eno in brez tega v bistvu si res ne predstavljam funkcionirati in živeti, mislim pa, da bi živel v državi, ki tega nima. Ne, ne vem, mogoče bi pa zelo zlahka živo, mogoče brez volilne pravice, ker itak, mislim, moj glas ne odloča, kaj dosta te.
Pravice po svobodi, recimo.
Svobodi česa?
Mene osebno. Posameznikov.
Kateri pravici bi se pa mimo grede lahko odpovedali, kje maste zdaj, recimo?
ne vem.
Svobode govora. Ne vem, vse ostale pravice tako, ne vem, ne spomnim se, brez katere bi zdaj lahko, mislim, brez katere bi težko živela, ker te osnovne vse so postavljene. Ne bi se nobeni odpovedala, no. To že to je, ali bi še kakšno dodatno bi v bistvu zahtevala. Revolucija!
Slušali ste emisiju u okviru projekta Škola političke demokratije Radija Student. Donator WFD Velika Britanija. Vođa projekta dr. Dejan Jelovac. Urednik ciklusa Jože Saje. Produkcija Radija Student Ljubljana, oktobra 2001.